SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Во денешниот билтен, Майкл Маккормак ја задржува раководната функција на Националната партија. А Адам Бенте, новиот сојузен лидер на Зелените, откако Ричард Ди Натале неочекувано се повлече од улогата. Австралиците заглавени во кинескиот град Вухан пристигнаа на Крисмас Айланд. И парламентот нема да се распушти на 12 февруари без да се гласа за законот за обвинителство, вели лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Зоран Заев. Слушајте не. Майкл Маккормак ја задржа раководната функција на Националната партија откако беше предизвикан од Барнаби Джойс. Представниците на Националната партија исто така го избраа Дејвид Литлпраут за заменик лидер, како заменик за Бриджет Маккензи, која поднесе оставка поради скандалот со грантовите за спорт. Господин Маккормак вели дека му представува чест и привилегија да служи како лидер и дека очекува да продолжи да соработува со господин Джойс во рамките на обединет тим.
We will continue as a united team to put the people of regional Australia first and foremost. I want to thank my colleagues for again placing their faith in me. I also want to acknowledge that regional Australians are out there hurting. They are, and we will be there for them. Their interests are our interests, first and foremost.
Господин Литлпраут вели дека сега кога расправата за лидерството е завршена, време е партијата да се рефокусира и да се врати на грижата за оние луѓе кои се соочуваат со сушата и пожарите. Време е да се фокусираме на нив, а не на нас, порача господин Литлпраут.
The shenanigans are over. It's time to get back to looking after those people that are facing drought, that are faced up to these fires. It's time for us to focus on them, not us. The party has to focus on that. We will. We've got a commitment from everybody in that room that we have a responsibility as being elected from regional rural Australia to stand here to be their hope in Canberra.
Новоизбраниот лидер на Зелените Адам Бент ја повика Австралија да воведе така наречен зелен нов договор. Пратеникот за Мелбурн беше избран без опозиција за позицијата утрово по неочекуваната оставка на Ричард Ди Натале. Сенаторката од Квинсленд Лариса Уотерс е повторно избрана за ко-заменик лидер на партијата заедно со сенаторот од Тасменија Ник Маккин. Господин Бент вели дека неговиот фокус како лидер ќе биде на справувањето со климатските промени, невработеноста и нееднаквоста.
A smart and wealthy country. And if we have the guts to take on the big corporations and the weak politicians that they have in their pocket, we can solve these crises. We need a Green New Deal. A Green New Deal is a government-led plan of investment and action to build a clean economy and a caring society.
Уште една група австралици се подготвува да биде евакуирана од епицентарот на појавата на коронавирусот во Кина до Нов Зеланд, откако повеќе од 200 граѓани и жители беа однесени на Крисмас Айланд преку ноќ. Повеќе од 100 австралици се очекува да бидат меѓу патниците на летот на Air New Zealand, што е на пат кон Окленд денеска и кој што пренесува новозеландјани и жители на Пасифичките острови. Првиот од 243-те евакуирани австралици беше изнесен од Вухан во провинцијата Хубеј вчера со летот на Квантас 747 до базата на австралиските воздухопловни сили Лермонт во Западна Австралија, пред да биде префрлен со помал авион на Крисмас Айланд. Патниците биле пречекани од персонал на одбранбените сили и медицински лица, пошто биле пренесени во постојниот центар за притвор на островот, каде ќе бидат во карантин најмалку 14 дена. А властите на Квинсленд наскоро ќе имаат повеќе време да го принудат во изолација секој кој што се сомнева дека го има новиот коронавирус. Министерот за здравство на Квинсленд, Стивен Майлс, брза усвојување на нови закони преку парламентот за да ја продолжи постојната наредба за итни случаи од една недела на три месеци. Законите ќе им дадат на здравствените службеници повеќе време да бараат карантин или изолација на лицата за кои се сомнева дека се заразени со вирусот. Австралија има 12 потврдени случаи на коронавирусот, од кои 2 се во Квинсленд. Од Светската здравствена организација вела дека е потребен нов систем за борба против глобалните епидемии, а светот сега е опасно неподготвен за светска пандемија. Предупредувањето на генералниот директор на Светската здравствена организација, доктор Теодрос Гебрејсус, доаѓа напоредно со зголемувањето на бројот на жртвите од коронавирусот на повеќе од 300 лица. Светската здравствена организација минатата недела прогласи здравствена вонредна состојба од меѓународни размери поради пренесување на вирусот од човек на човек надвор од Кина и потенцијалот тој да се расшири во земји со слаби здравствени системи. Доктор Гебрејсус вели дека сегашната декларација за итни случаи во јавното здравство не е ефикасна и дека сегашниот пристап е кратковид. Предолго светот функционираше на циклус на паника и занемарување. Фрламе пари при избувнување, а кој ќе заврши, ќе заборавиме на тоа и не правиме ништо за да го спречиме следното, вели доктор Гебрејсус.
For too long the world has operated on a cycle of panic and neglect. We throw money at an outbreak and when it's over we forget about it and do nothing to prevent the next one.
Парламентот нема да се распушти на 12. февруари без да се гласа за законот за јавното обвинителство, независно каков ќе биде исходот од гласањето, вели лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Зоран Заев. Тој тврди дека законот заедно со ратификацијата на протоколот за НАТО и законот за одбраната се дел од договорот за предвремени парламентарни избори на 12. април.
Ако се обидува опозицијата да го минира, да го блокира или на било кој начин неговото донесување, односно гласање, тогаш нормално дека парламентот нема да се распушти се додека не заврши процесот на изјаснување на законот за јавно обвинителство, како и протоколот за НАТО, или законот за одбраната, или сличните закони. Заради тоа што делот агендата, за која што се договоривме сите, е дека овие законски решенија до распишувањето на изборите и распуштање на парламентот ќе се изгласат.
Лидерот на ВМРО-ДПМН епак Христијан Мицковски вели дека е подготвен да гласа за квалитетно законско решение кое ќе се заснова на мислењата на експертите од јавната расправа. Според Мицковски, такво решение не е она што власта го турка, како што рече на мала врата само недела и пол пред распуштање на парламентот. А законот за јавно обвинителство бил тема на разговор и на групата независни пратеници од ВМРО-ДПМНЕ со амбасадорката на Соединетите Американски држави, Кейт Мари Барнс, која на својот твитер профил вчера вечер објави дека одржала продуктивна средба за подршка на реформите. Француската државна секретарка за европски прашања Амели де Моншален на пресконференција во Брисел изрази увереност дека методологијата што ќе објави Европската комисија утре, среда, ќе биде задоволителна за Франција, но се уште не гарантира отворање на преговорите за Македонија и Албанија во март, јави Македонската информативна агенција. Франција инсистира новата методологија да вклучува 4 клучни принципи: реверзибилност, политичко управување со процесот, постепеност и конкретност. Земите членки на Унијата ќе треба во текот на следниот месец да ја прифатат оваа нова методологија и да одлучат дали ќе дадат зелено светло за почеток на преговорите со Македонија и Албанија. Поопширно за актуелните теми поврзани со Македонија во извештај повестите. Завршните аргументи во историскиот судски процес за отповикување на председателот Доналд Трамп беа изнесени во Вашингтон, ДС. Иако некои републиканци потврдија дека притисокот што господин Трамп го вршил врз Украина да го истражува политичкиот ривал Джо Бајден бил несоодветно однесување, сепак тие ја бранат нивната одлука да спречат дополнителни сведоци на судењето за отповикување. Потребно е двотретинско мнозинство за отстранување на господин Трамп, а никој од 53-те републиканци во Сенатот не посочи подршка за отповикувањето. Менеджерот за импичмент во домот Адам Шиф упати повик до нив да се преиспитаат и да гласаат за да покажат дека ниту еден председател не е над законот.
History will not be kind to Donald Trump. I think we all know that. Not because it will be written by never Trumpers. But because whenever we have departed from the values of our nation, we have come to regret it, and that regret is written all over the pages of our history. If you find that the House has proved its case and still vote to acquit, your name will be tied to his with a cord of steel and for all of history.
Ужалената мајка на трите деца, убиени во Сиднеј од наводно пијаниот возач, вели дека нема да го мрази човекот кој бил зад воланот. 29-годишниот Самуел Уилиам Дејвидсон наводно имал три пати повеќе алкохол во крвта од законската граница во саботата навечер на 1 февруари, кога неговото возило се искачило на тротуарот и на пешачката патека, каде смртно прегази 4 деца. 7-годишната Сиена, нејзината сестра, 12-годишната Анджелина и братот, 13-годишниот Антони, починаа на местото на настанот во седнејската населба Оутлендс, заедно со нивната 11-годишна братучетка Вероник Сакер. Лейла Геагеа, мајка на двете керки и синот, вели дека му простува на Девицон, дека не го мрази и дека сака судот да му суди праведно.
And I don't want to see him. I don't hate him. I think in my heart I forgive him. But I want the court to be fair.
Две лица кои два пати ограбиле продавница оштетена од неодамнешните пожари на јужниот брег во Нови Јужен Велс ќе останат во затвор 6 месеци. Леон Елтон и Кайли Ева Побие влегле во продавница за електрични производи во Бейтменс Беј на 8 јануари и украле предмети со вредност од над 20.000 долари. Изрекувајќи ја казната, судијата Даг Дик го опиша кривичниот пристап како одвратно нешто. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,66 американски долари и за 37 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,39 македонски денари, а 1 евро за 61,43 македонски денари. Еве накус со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 5 февруари. Перт претежно сончево, максималната ќе стаса до 35 степен, Аделаид сончево 28, претежно сончево за Мелбурн 23, Хобарт на облачување 21, Камбера сончево 30 степени, облачно за Сиднеј, максималната ќе достигне до 26 степен, 26 степени за Бризбен и врнежливо време, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 33 степени и Алис Спрингс претежно сончево со максимална до 31 степен.